Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը հնարավոր չէ հանել օրակարգից, Փարիզում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը։ Ընդդիմությունը կշարունակի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները։ Հայաստանի տնտեսությունում անկումը խորանում է։ Սահմանադրական դատարանը Մերժես Սարուկյանի մանդատից զրկելու ազգային ժողովից ստացված դիմումը վարույթ ընդունել։ Ադրբեջանական լոլիկն ու խնձորը ռուսաստանյան սև ցուցակում, այսումի շարքալ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը կրկին ընդգծել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը անհրաժեշտ է լուծել բանակցությունների ճանապարհով։ Վերջին ռազմական բախումները չեն կարող տևական կարգավորում ապահովել, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Բրիքերը ելույթ ունենալով Կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովում։ Մենք աշխատում ենք համանախագահող մյուս երկրների հետ և դեռևս բազմաթիվ հարցեր ունենք Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ հաստատված հրադադարի, Թուրքիայի դերակատարության, օտարերկրյա զինյալների ներգրավման և տրամադրված զինատեսակների վերաբերյալ։ Մենք շարունակում ենք քննարկել այս հարցերը թե Թուրքիայի, թե Ռուսաստանի հետ, ասել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարը, տեղեկացնելով այս շաբաթվար վերջին Միսկի խմբի համանախագահները կայցել են Երևան և Բաքու քննարկելու խնդրի դիվանագիտական լուծմանը վերադառնալու հնարավորությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 հերթական հեռախոսազրույցն է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարության կատարման ընթացքը, երկկողմ համագործակցության և միջազգային օրակարգի հարցեր։ Նույն օրը Լավրովը հեռախոսազրույց էր ունեցել նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Լավրովի հեռախոսազրույցներից առաջ Մոսկվա էր մեկնել Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը, ով համատեղ ասուլիսում խոսել էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի, ռազմագերիների և Թուրքիայի կողմից տարածաշրջան բերված ահաբեկիչների մասին։ Ռուս և թուրք զինվորականները ավարտել են Ղարաբաղում հրադադարի վերահսկման համատեղ կենտրոնի նախապատրաստական աշխատանքները և արդեն պատրաստ են սկսել իրենց առաքելությունը, հայտարարել է Թուրքիայի հողարթարություն և զարգացում կուսակցության խոսնակ Օմեր Չելիկը։ BBC-ի աղբյուրները հաղորդում են, որ համատեղ կենտրոնն ամենայն հավանականությամբ կգործի ադրբեջանական Բարդա քաղաքում, կբացվի վաղը, երբ ադրբեջանում ռազմական շքերթ կանցկացվի Թուրքիայի նախագահի մասնակցությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը մեկնել է Իրան, որտեղ հանդիպումներ կունենա իրանցի պաշտոնակցի, երկրի նախագահի և խորհրդարանի ղեկավարի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը մտադիր են քննարկել տարածաշրջանի անվտանգությանն ու երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ղարաբաղյան վերջին պատերազմի ընթացքում Թեհրանը մի քանի անգամ դատապարտել էր Սիրիացի վարձկանների ներգրավումը, պահանջելով անհապաղ դուրս բերել նրանց իր սահմանների մերձակա տարածքներից։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ֆրանսիական մայրաքաղաքի ժամանել Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Այվազյանը, սա Հայաստանի դիվանագիտության ղեկավարի երկրորդ արտասահմանյան ուղևորությունն է պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։ Շաբաթվա սկզբին հիշեցնենք, նա Մոսկվայում էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ հանդիսացող երկու երկրների մայրաքաղաքներում։ Նախարար Այվազյանը բարձրաձայնել է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման անհրաժեշտության մասին, որի վերաբերյալ հիշեցնենք, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի առաջնորդների միջև մեկ ամիս առաջ ստորագրված հայտարարությունում որևէ հիշատակում չկա։ Ռաջվելքումյանն է շարունակում։
Առաջիկա օրերին Մինսկի խմբի համանախագահները այցելելու են տարածաշրջան։ Այդ մասին հայտնել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ Փարիզում 3 երեկոյան տեղի ունեցած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Մեր դերն է ապահովել հրադադարի ռեժիմի պահպանումը և առաջիկա օրերին երեք համանախագահները այցելելու են տարածքներ ստուգելու այդ ամենի իրականացումը, ասել է նա։ Ժանի Պլեդրյանը դրական է համարել, որ Հայաստանը նոյեմբերի 9-ին ստորագրել է Ղարաբաղում կրակը դադարեցնելու հայտարարությունը։ Հայաստանի իշխանությունների որոշումը խիզախ քայլ էր, դա թույլ տվեց դադարեցնել մարտական գործողությունները և բազմաթիվ կյանքեր փրկել։ Խիստ անհրաժեշտ է լույս սփռել հակամարտության ընթացքում կատարված հանցագործությունների և կեղեքումների մասին տեղեկատվության վրա, ասել է Ֆրանսիայի Ֆրանսիայի արտգործնախարարը, միաժամանակ նշելով, որ հակամարտության հարատև կարգավորման համար անհրաժեշտ է վերսկսել բանակցությունները. Մեզ անհրաժեշտ է վերականգնել երկխոսությունը, քանի որ հրադադարը դա համաձայնագիր չէ, այլ պատերազմի ավարտ։ Հիմա մեզ անհրաժեշտ է այդ հակամարտության կայուն կարգավորում, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակի, նրա վարչական սահմանազատման, կառավարման միջոցների հետ կապված հարցերում։ Հայաստանի արտգործնախարար Արա Այվազյանը նշել է, որ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը ճանաչելու միջոցով է հնարավոր հասնել հարատև խաղաղության։
Միայն այդ դեպքում, ինձ թվում է, հնարավոր է հասնել տևական և արդար խաղաղությանը, և միայն այդ ժամանակ կարելի է մտածել Հարավային Կովկասում խաղաղ գոյատևման և նոր ժամանակաշրջանի մասին։ Այսքան շնորհակալ։
Երեք կեսօրից հետո Երևանի տարբեր փողոցներում առանց Նիկոլի Հայաստան ավանկարկումներով անհնազանդության ակցիաներ են իրականացնում դիմադիր ակտիվիստները, փակվել են փողոցներ, բերման են ենթարկվել տասնյակ ցուցարներ, Երակոմ հայտարարությունից հետո վարչապետի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած քաղաքական ուժերից բացի Փաշինյանի հեռանալու անհրաժեշտության մասին խոսել են նաև երկու կաթողիկոսները։ Անդիմադիր դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը այսօր Ազատության տաղավարում խոսել է իրենց առաջիկա անելիքների մասին Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Այսօրվա ակցիայի մասին խորհրդարանը գնալու հայտնի է, որ այսօր կառավարություն ազգային ժողով հարց ու պատասխանի օրը, ենթադրաբար վարչապետը պիտի գա ազգային ժողով, սա հաշվի առնելով է ակցիան տեղափոխել ազգային ժողով։
Նաև ենթադրում է, որ վարչապետը ևս ներկա է լինելու։ Մենք գտնում ենք, որ հարց ու պատասխանը ընդհանրապես ազգային ժողովի նիստերը, դրանք կեղծ օրակարգեր են։ Ազգային ժողովը կարող է մեկ գլխավոր օրակարգով մի զգումարել, դա Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկությունն է, և Նիկոլը կարագա ազգային ժողով մեկ օրակարգով։ Կարդա իր հրաժարականի տեքստը, այսօր մենք հավաքվել ենք ազգային ժողովի դիմաց մեր բողոքը արտահայտելու համար։
Դա զուտանահավաք է, թե շրջափակել, մուտքեր երկել և այլն, ոչ ինչ մասին խոսել։
Սա բողոքի ակցիա է, ըստ իրավիճակի կկողմնորոշվենք։
Արդյոք օրինակ երեք փողոց դուրս էր եկել, հա, ինչպես ընդունված է ասել այն կրիտիկական քանակը մարդկանց, որը իշխանափոխությունը ապահովում։
Մենք առաջևն է, որ հայտարել ենք խաղ աննազանության բողոքների մասին, և բավականին մեծ թվով մարդիկ դուրս են եկել փողոց։ Կա համահայաստանյան, համահայկական դժգոյություն և համաժողովրդական պահանջ Նիկոլի հեռացման շուրջ, և դա փաստ։
Երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ իր հրաժարականի պահանջը լայն տարածում չունի, հավանաբար համեմատում է 2018-ի իր առաջնորդած այդ փողոցային պայքարի հետ, երբ բաց փողոցներ չկային, միջպետական ճանապարհները փակ են, երեք մեղմասած հեռու էր այդ վիճակից, պարոն Սաղաթելյան։
Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման պատճառները փաստելու և համաժողովրդական դժգոհությունը ֆիքսելու խնդիր չունենք։ Դա օրերի հարց է, դա համահայկական և հայ ժողովրդի պահանջն է, և եթե այդ տրամաբանությամբ առաջնորդենք, իր աջակիցներ են հրապարակի 7-8-10 հոգին են, որ այստեղից այնտեղից ինչ-որ մարդիկ են գտնում, բերում, համազգեստ հագցնում և հանդես են գալիս Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցները։
Ինքը դեռ կոչ չի արել, որ եկեք աջակցեք։
Ինքը որ կոչ անի, դրանց թիվը կարող լինի առավելագույնը 100-150 հոգի։
Հապարանում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներն են հավաքվել և իրենց բողոքը հայտնել համայնքի ղեկավարների վերջին հայտարարությունների կապակցությամբ, այստեղ մի շարք համայնքապետեր ևս միացել էին ընդդիմադիրների Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով կոչերին։ Հապարանցիներն ասում են, համայնքի ղեկավարներն իրավունք չունեին իրենց անունից նման հայտարարությամբ հանդես գալու։ Ռոբերտ Զարգարյանն է տեղից հաղորդում։
Արագածոտնի մարզի Ապարանի շրջանի մի շարք գյուղերի բնակիչներ այսօրի աջակցություն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հավաքել էին կազմակերպել։ Քաղաքացիների վրդովմունքի պատճառը գյուղապետերի վարչապետի հրաժարականը պահանջելու վերաբերյալ հայտարարություններն են։ Ապարանցիներն ասում են, իրենք աջակցում են վարչապետին, և համայնքապետերն իրավունք չունեն իրենց անունից այդպիսի հայտարարություններ անել։
Գյուղապետեր են մեր անունի, ժողովրդի անունից, հա, ստորագրություններ են տվել, որ իրանք դեմեն մեր վարչապետին։ Մենք իմացանք ու հելել ենք այս գյուղի ժողովուրդները, իրանց ասում ենք, որ դուք սխալ եք, մենք դեմ չենք, մենք մեր վարչապետի կողքին ենք, էդի քո ձեր անձնական կարծիքն է, բայց իրանք որպես գյուղապետ իրավունք չունեն իրանք անձնական կարծիքն ասեն։
Ցույցի մասնակիցներն ընդգծում են, համայնքապետը չի կարող ժողովրդի անունից խոսել, իսկ եթե իր անձնական կարծիքն է հայտնում, ապա դա պետք է անի իր հրաժարականից հետո։
Իրանք ղեկավար մարդիկ են, իրանք կարան իրանք անձնական կարծիք ասեն, երբ որ հրաժարական տան։ Հեմել մենք կանչեր ենք, մեր ճյուղապետը ժխտեց, այդ էլ բան չեղենք, մենակ իրա կարծիքն ասի, բայց համայնքապետն ով է, որ ամբողջաբանի համայնքի տեղը խոսա, ամբողջաբանի տարածքը Նիկոլ Փաշյանի կողքին է։
Հավաքված քաղաքացիներն ասում են, այս պահին իրենք իշխանությունների կողքին են։
Այդ օբշի բերենք վերու ուրուսեր, ինքս ես մինչև վերջ կտանիմ, մենք պիտի մենք։
Ինքն տղամարդ տղա է։
Մենք է պիտի վերուք մերուսին, որտեղ մենք ինքն տերը, մենք ինքն ուզեցա որ ուրան կերնին, մենք էլ եթե պետք եղավ ուրանց յետ կայնջելու, պահանջելու, մենք կայնինք Սին Կախբեր ջան, դու քո հրաժարականը քո օժար կամ քո թող գնա։
Բարձր դատարանն առայժմ չի քննի խորհրդարանական մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավարի պատգամավորական լիազորությունների դադարեցման հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին որպես դրական գործունեությունից զրկելու հարցի վարույթը բարձր դատարանը մերժել է ընդունել օրենքով նախատեսված ժամկետը չպահպանելու հիմնավորմամբ։ Ազգային ժողովի խորհուրդն էր դիմել սահմանադրական դատարան հիմք ընդունելով սահմանադրության արգելքը, որի պատգամավորը չի կարող զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ։ Ինքը Ծառուկյանը պնդում է, որ ոչ թե գործարար է, այլ սեփականատեր։ Իրեն պատգամավորական մանդատից զրկելու փորձերն էլ գնահատում է որպես քաղաքական հետապնդում։ Գանե Սարիբեկյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Սահմանադրական դատարանը մերժել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին մանդատից զրկելու վերաբերյալ ազգային ժողովի խորհրդի դիմումը վարույթ ընդունել։ Մերժման պատճառը օրենքով նախատեսված ժամկետների խախտումն է։ Ազատության հետ զրույցում հայտնեց սահմանադրական դատարանը դատավոր Էդգար Շաթիրյանը։
Համապատասխան հիմնավորումները ժամկետների հետ են կապված, կրկնում եմ, որոշման պատճառաբանական մասում կարտացոլվեն եւ կհրապարակայնացվեն դատարանի կայքում։
Իշխողի Միքայելի նախաձեռնությամբ շուրջ երկու շաբաթ առաջ ազգային ժողովի խորհուրդը սահմանադրական դատարաններ դիմել ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության ԲՀԿ-ի ղեկավար Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատի զրկելու համար։ Հիմքն ըստ խորհրդի կոռուպցիայի կախարգելման հանձնաժողովի եզրակացություններ, որ պատգամավորը զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեությամբ խախտելով սահմանադրությունը։ Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգի հակակոռուպցիոն հանձնաժողովի եզրակացությունը պետք է խորհուրդը քններ ու որոշում ընդուներ դիմումը ստանալուց 7-օրյա ժամկետում, սակայն նիստը գումարվել է նոյեմբերի 16-ին եւ խախտվել է օրենքի պահանջը։ Այս հիմնավորմամբ էլ բարձր դատարանը մերժել է դիմումը։ Էդգար Շաթիրյանն ասում է, ինքը կողմ է եղել, որ դիմումը վարույթ ընդունեին։
Ես կտեմ, որ պետք է ընդունվի վարույթ եւ դառնա ըստ էության քննարկման առարկա, թե ըստ էության քննարկման արդյունքներով դատարանը ինչ որոշում կկայացնի, սա արդեն այլ հարց է։
Ըստ ազգային ժողովի պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանի, ազգային ժողովը ավելի վաղ չի կարողացել նիստ հրավիրել, քանի որ նոյեմբերի 9-ի գիշերվանից մի խումբ մարդիկ պատգամավորի ձևակերպմամբ զավթել էին խորհրդարանը, որտեղ օրեր շարունակ հնչական գործողություններ էին ու պատգամավորները չէին կարող աշխատանքի գալ։ Բացի այդ, նոյեմբերի 9-ի գիշերը ցուցարարները ծեցել էին ազգային ժողովի նախագահին, որնի վիճակի չէր խորհրդարան ներկայանալու նիստ հրավիրել, այսինքն օրենքով պահանջված ժամկետում դիմումը քննել նողակի անհնարին էր, ասաց պատգամավորը։
Պատգամավորներին աշխատակազմի մի զգալի մասին իրավապահները ասում են, որ պիսի մուտք չգործեն ազգային ժողովի շենք։
Ըստ Վահագն Հովակիմյանի ձևական սխալի հիմքով կարող էին դիմումը չմերժել, այն վարույթ ընդունել, քննել ու Ծառուկյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը վերջնականապես որոշելիս էլ եզրակացնել։ Արդյոք ձևական սխալը դիմումի վերջնական ելքի համար էական խախտում կարող էր համարվել, թե ոչ։
Այլ թեմաների մասին, կորոնավիրուսի ապապատերազմի հետևանքների ֆոնին Հայաստանում տնտեսական ճգնաժամ օրորի խորանում է, մասնագետները անկման մեծ թվեր են կանխատեսում, ընդհուպ մինչև 8.5%, միևնույն ժամանակ սակայն արձանագրում, որ իրավիճակն աղետալի չէ, հաշվի առնելով, որ տնտեսական այս ճգնաժամի նման ճգնաժամի մեջ են հայտնվել աշխարհի մեծ թվով երկրներ, արդյոք Հայաստանի իշխանությունները ևս փորձում են բազմաթիվ պետությունների պես ոչ ստանդարտ լուծումներ գտնել իրավիճակը բարելավելու համար։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի տնտեսությունը մանկումը խորանում է։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա առաջին 10 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը անկում է ապրել 6.7%-ով, և սա 2020 թվականի ամենավատ ցուցանիշն է։ Օրինակ առաջին 9 ամիսներին այդ անկումը 6.6 տասնորդական% էր, 8 ամիսներին 6.4, 7 ամիսներին 5.7 եւ այդպես ավելի ու ավելի քիչ, իսկ անկումը սկսվել է այս տարվա առաջին 4 ամիսներից սկսած, երբ հունվար-ապրիլ ժամանակահատվածում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նահանջ ապրեց 1.4%-ով։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Իմքայլը խմբակցությունից Արտակ Մանուկյանը ազատության այդ զրույցում որպես պատճառ նշեց կորոնավիրուսն ու 44-օրյա պատերազմը։
Այս ամենով հանդերձ մենք կարող ենք պնդել, որ տնտեսական անկումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2020 թվականին կլինի մոտարապես 7-8.5%-ի շրջանակներում։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք այ ինչով է դա պայմանավորված, դա նաև պայմանավորված է որոշակյորեն նոյեմբեր ամսի համատաբար ավելի պասիվ լինելու կանխատեսումներով կամ մոտեցումներով։
Տնտեսագետի խոսքով պատերազմի բացասական հետևանքները բնականաբար իրենց զգացնել կտան նաև նոյեմբեր ամսին։ Արտակ Մանուկյանը միաժամանակ ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ անգամ պատերազմի ու կորոնավիրուսի պայմաններում Հայաստանի տնտեսությունը այնպիսի անկում չապրեց, ինչպես օրինակ 2009 թվականին՝ 14.1%։
Նույնիսկ այս բացասական ֆոնին ակնկալվում է վատագույն սցենարում 8-8.5%-անոց տնտեսական անկում, եւ սա իհարկե խոսում է նաեւ նրա մասին, որ այդ ժամանակ գործող պրոֆեսիոնալների կառավարությունը եւս կարծես թե այն տնտեսական մարտահրավերները, որոնք նրանց արդյունք ծառացած էին, չէր կարողացել պատշաճ կերպով լուծել, եւ դրա համար տնտեսական դիմադրողականությունը շատ ավելի թույլ էր եւ ավելի թույլ ճգնաժամի Արագայում Հայաստանը գրանցեց շատ բարձր աննախադեպ բարձր տնտեսական անկման ցուցանիշ։
Ադրբեջանական լոլիկն ու խնձորը հայտնվել են Ռոսել Խոզնաձորի սև ցուցակում։ Գերատեսչությունն արգելել է բարեկամ երկրից այդ գյուղամթերքների ներկրումը ռուսական շուկան, որում հայտնի չէ արգելքի վերացման հստակ ժամկետը։ Ռուսական կողմը միայն հայտնել է, թե Ադրբեջանում աճեցված խնձորի և լոլիկի մեջ վնասատուններ են հայտնաբերվել։ Ռուսաստանը նախկինում հաճախ է այս կամ այն երկրից սննդամթերքի ներկրման հարցը օգտագործել որպես մահակ։ Արդյոք այս դեպքում ևս քաղաքական ենթատեք Կամոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Ռոսել Խոզնաձորն արգելել է ադրբեջանական լոլիկների և խնձորների ներմուծումը Ռուսաստան։ Ռոսել Խոզնաձորում ադրբեջանական բանջարեղենի և մրգի ամբարգոն բացատրել են ռուսաստանցիների առողջության մասին հոգատարությամբ, ինչպես պարզվել է ադրբեջանի պարենային անվտանգության գործակալությանը բազմիցս նախազգուշացրել են, որ իրենց արտադրանքը սանիտարական նորմերին չի պատասխանում։ Գերատեսչությունում ասում են, որ միայն հոկտեմբերի 22-ից մրգերի և բանջարեղենի մեջ 17 անգամ գտել են կարանտինային օբյեկտներ կամ պարզապես հարավ-ամերիկյան լոլիկի ցեց։ Տարեսկզբից գրանցվել է վնասակար օրգանիզմների հայտնաբերման գրեթե 90 դեպք։ Մինչդեռ անցած տարի Ադրբեջանն առաջին տեղն էր զբաղեցրել լոլիկի ներմուծման ծավալով և երրորդը ներկրված խնձորների քանակով։ Այսպես անցած տարի Ադրբեջանը Ռուսաստանը արտահանել ավելի քան 172,000 տոննա լոլիկ և դրա դիմաց ստացել է գրեթե 190 միլիոն դոլար, այնպես որ այս արգելքը երկրի գյուղատնտեսության ոլորտին զգալի հարված է հասցնում։ Ադրբեջանում սա բացատրել են տեխնիկական սխալներով։ Մինչդեռ ռուսաստանցիները սոցիալական ցանցերում գրում են, որ արգելքի իրական պատճառը ցեցը չէ, այլ քաղաքականությունը, և նման կարծիքը բավականին տարածված է։ Բանն այն է, որ Ռոսել Խոզնաձորը նախկինում վնասակար օրգանիզմներ էր գտնում այս կամ այն երկրի արտադրանքի մեջ, եթե այս կամ այն երկրի հետ Ռուսաստանը ունենում էր լուրջ տարաձայնություններ։ Սպասելի էր Ղարաբաղում կրած պարտությունից հետո Ռուսաստանն արգելել է Ադրբեջանից լոլիկի և խնձորի ներկրումը։ Հետաքրքիր է, թե հիմա ինչ գին է ունենալու լոլիկը ռուսաստանցիների համար։ Թվիտերում օրինակ գրել է Սերգեյ Զոլբերգը. Հիշեցնեմ, 5 տարի առաջ, երբ Սիրիայում թուրքական ուժերը խոցել էին ռուսական կործանիչը և կտրուկ վատացել էին ռուս-թուրքական հարաբերությունները, Ռուսաստանը արգելել էր թուրքական լոլիկների ներմուծումը երկիր։ Այն ժամանակ Մոսկվայում կատակում էին, որ ռուս ութաչորների սպանության համար մեղավոր են նշանակել թուրքական լոլիկներին։ Ինչևէ, այսօր գոնե հրապարակավ ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալ են նոյեմբերի 10-ին ստորագրված երակում։ Հայտարարության իրագործման հետ կապված Մոսկվայի և Բաքվի միջև կան իհարկե որոշ տարաձայնություններ, սակայն թե պաշտոնական Մոսկվան, թե պաշտոնական Բաքուն խոսում են բարեկամական հարաբերությունների մասին։
Կնդիրներ այժմի համար այսքան ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։